Tady v rozhlasové budově ve studiu 2, protože je středa a scházíme se spolu v telefonotéce, jak na rozhlasových vlnách, tak i přímo tady ve studiu, odkud vysíláme. A to až do 11:30, takže se přijďte na nás podívat. A také nám rovnou můžete posílat dotazy na reflektor@rozhlas.cz a počase i zavolat. Dnes přijal naše pozvání umělec mnoha tváří, houslista, který se stejně místou bravůrou se pohybuje v klasických hudebních vodách i v těch neklasických. Zrovna dnes odpoledne křtí svoje nové CDčko s názvem Gypsy Fire, ze kterého byla i naše úvodní ukázka, Brahmsův první uherský tanec v aranžmá našeho hosta. A všichni už víte, že takové nezaměnitelné hraní dokáže u nás jediný člověk, a to houslista Pavel Šporcl. Dobrý den, pane Šporcle, já vás tady moc vítám.
Dobrý den, děkuji.
Vy jste si sebou přivedl také hosta, pana Vojtěcha Savo, akordeonistu. Já vás tady, pane Savo, moc vítám. Dobrý den.
Zdravím vás.
A já vás vím, že hrajete jazz, ale možná by vás buď to pan Šporcl, nebo vy sám byste se mohl trošku představit. Mám správné informace?
Myslím, že máte správné informace. V podstatě ten jazz je taková moja nejoblíbenější muzika, a pak je to argentinské tango Astora Piazzolly. No a pocházím ze Slovenska, z Nových Zámků, a ve Zlíně žiju už 5 let.
A ze Zlína jste také dneska v 16:30 vyjížděl, takže já vám moc děkuju, protože to bylo hluboko v noci.
Já děkuju.
Jak vy dva jste se dali dohromady? Vy jste na tom novém CDčku jako host, nebo jste součást té kapely, která s panem Šporclem hraje?
No, vy tady tam jako host, my jsme se známili v loni na předávání romských cen, a kde Vojtěch účinkoval, já jsem tam taky se svojí kapelou cikánskou účinkoval. A když jsem připravoval ten nový projekt Gypsy Fire, tak jsem ho chtěl trošičku oživit a napadlo mě Vojtěcha pozvat na několik skladeb, takže on na tom 12 tuším trackovém CDčku účinkuje ve třech překrásných skladbách a je to určitě jaksi velké plus toho CDčka, opravdu veliké oživení. On je vynikající akordeonista, vynikající člověk a do té kapely úžasně jaksi zapadl. A vzhledem k tomu, že jsme vybírali přímo na míru nám dvěma i jaksi jeho angažma, tak si myslím, že se to povedlo.
To CDčko je úžasné. Já jsem si ho poslouchala zřejmě ještě úplně teple, jak mi ho přivezli ze Suprafonu. Moc vám gratuluju. Pane Šposle, kam vy vůbec na ty nápady chodíte? Myslím teď i celou tu předchozí řadu vašich projektů.
Já se snažím být jaksi univerzální houslista, nejenom pouze zaměřen na tu klasickou hudbu, i když musím poctivě říct, že ta je mi opravdu nejbližší, mému srdci nejbližší a hrají ze všech mých stylů nejraději. Přesto je hezké odbočit a ukázat lidem, že klasický houslista nemusí hrát pouze klasickou hudbu, že také může hrát nějaký crossover nebo cikánskou, nebo klecmerskou, nebo jazzovou. A mě to odbočení vždy jaksi moc baví, uvolní mě to, mám v něm určitou svobodu projevu v hraní a je to takové oživení té mé každodenní a vlastně každoroční práce v klasické hudbě.
Ono to jenom dokazuje jednu věc, že když někdo umí hrát, tak umí hrát všechno.
To...
Když umí dobře hrát.
To jsem rád, že to takhle vypadá, ale je to opravdu pro mě ta odbočení jsou čirá radost, i když nemůžu říct, že bych mohl jakkoliv vypnout, co se té technické stránky houslové týká, protože já ty své projekty chci hrát opravdu jako houslista virtuos a ne pouze hrát hezké melodie, ale také, aby to pro mě z té houslové stránky a z technické stránky věci mělo nějaký smysl. Takže já jsem hodně upravoval na tom novém CDčku. Jsou tam opravdu těžké skladby, které si ničím mě občas nezadají s Paganinem nebo s jinými houslisty. Zkrátka dobře, není to tak, že bych si odskočil od klasické hudby, nemusel se na to vůbec soustředit. 2 hodiny si hrál nějaké hezké, citlivé melodie, chytlavé a zase běžel naspátek domů cvičit Čajkovského. To v žádném případě. Já opravdu musím se na ten každý projekt a každý koncert připravit tak, jako kdybych hrál klasickou hudbu.
Jak dlouho jste chystali vlastně tady to nové společné CDčko?
No, od ledna jsem věděl letošního roku, že ho budu točit, ale jak už to bývá, hodně dlouho se přemýšlí, až tak dlouho, že člověk zjistí, že už vůbec nemá čas, už musí dobře myšlet a rychle to připravit. Takže nebylo to tak hektické, jako to úplně původní CD Gypsy Way, které bylo z roku 2008. Tam jsem opravdu 14 dní před koncertem a před natáčením ještě nevěděl, co doopravdy budeme hrát. Tentokrát jsem to nevěděl asi měsíc a musel jsem potom opravdu poctivě jsme se připravovali, jezdil jsem do Bratislavy nebo na Slovensko za kapelou. Vojtěch potom taky musel samozřejmě přijet na jednu zkoušku, ale jsme natolik univerzální, citliví a jaksi obratní muzikanti, že jsme to dali dokupy a myslím, že se to povedlo.
Vy máte oba dva klasické vzdělání vlastně. Pan Vojtěch Sabo vystudoval akademii, vy jste vystudoval akademii, následně studia v Americe. Jak jste se vžívali tady do té muziky, která je v podstatě jako základem, vy jste ji připodobnil k virtuózním kusům třeba romantického období, ale v zásadě tím svým nábojem je úplně jiná. Vy jste z Českých Budějovic, pan Vojtěch Sabo ze Slovenska, no tak ten k tomu má přece jenom blíž.
No tak Vojtěch k tomu má určitě hodně blízko, že? Ale já jsem prostě gadžo, který který má tu cikánskou hudbu hrozně rád.
Doufám, že vám se... ta kolegové neříkají.
Říkám je daleko hůř. My máme opravdu hezký vztah, takže si ze sebe často děláme legraci, ale já jsem tu cikánskou hudbu od malička poslouchal, měli jsme desky, měli jsme CDčka cikánských houslistů a virtuózů tak nějak jsem měl nějaký sen vnitřní, pocit, že bych jí rád někdy hrál. Samozřejmě těžké, jak si člověk uchopí, jde za kapelou a řekne klukům, ty primáši, co si hrál doteď, ty běž pryč, teď budu hrát primáče já, no to se prostě nedá. Samozřejmě ta romská komunita je uzavřená, těžko si k sobě někoho pouští, když teď už je to samozřejmě lepší. I díky tomu, co dělám já, ale já jsem měl to štěstí v tom roce 2008, že mě oslovila tehdy kapela Romano Stylo, ze kterou jsem nahrál to první CDčko a pozvali mě na benefiční koncert jejich a já jsem tam jel. Odehrál jsem ho a využil jsem vlastně té začínající jaksi spolupráce nebo toho prvotního koncertu a pak jsem je pozval na to CD v roce 2008. Teď už jsem trošku pokročil, teď už mám svoji vlastní cikánskou kapelu, což je neuvěřitelný.
A je tam základ z té kapely Romano Stylo?
jsou tam dva muzikanti a dva členové přibyli. Ale pro Bělocha mít svoji vlastní cikánskou kapelu je prostě úžasná věc. Takže já jsem na to neskutečně pyšný a máme opravdu hezký vztah. A já jsem prostě v minulých životech musel někde ten cikán být, to se nedá nic jiného dělat, protože ta muzika mě fakt baví a moc si to užívám.
Víte, co trošku mě to připomíná, v současné době se vysílá takový pořad jednou za měsíc, kde pan Havelka s panem Klikarem představují slavné jazzové kapely 20. 30. let v Americe. A tam je také spousta bělochů, kteří účinkují s černými muzikanty a jde to fantasticky dohromady. Takže určitě, co by to
tak,
nešlo?
Tak hudba je prostě jenom jedna a buď vás to baví nebo ne.
Mě by zajímalo ještě, co vás inspirovalo k vlastním kompozicím. Já vím, že už se objevují na těch vašich předchozích kompaktních discích, že řadu věcí i aranžujete, ale k té skladbě, co vás dovedlo, i když vím, že třeba váš pan profesor Snítil se také pokoušel komponovat.
Tak ti romantičtí virtuózové všichni komponovali, samozřejmě počínaje Paganinim, ale Věňavský, si teď nespomenu na všechny, ale opravdu oni sami pro sebe komponovali skladby a v minulém století nebo v té druhé polovině se to jaksi vytratilo, houslisté už většinou neskládali, pouze aranžovali a já jsem si řekl, proč bych si pro sebe nemohl něco složit, tak jsem prakticky začínající skladatel, nemyslím si, že by to byly nějaké světoborné jaksi skladby, ale jsou to skladby, které vycházejí ze mě, které mě baví, to skládání mě baví, je to zase určitý způsob jaksi otevření své duše, řekněme. Ta skladba, kterou my si teď zahrajeme, jak tady vidím na tom playlistu, tak ta se jmenuje Gypsy Fire, je to tedy titulní kompozice celého CDčka a celého vlastně nadcházejícího turné. A skladba, na kterou jsem se zkrátka prostě inspiroval těmi 6 lety koncertů a hraní s cikánskou kapelou, tak to všechno jsem se tam pokusil vložit. Také jsem v průběhu té doby samozřejmě slyšel mnoho kompozic cikánských houslistů a oni hodně vycházeli právě z Paganiniho a z těch romantických virtuózů, takže někdy uprostřed skladby, někdy na začátku skladby často u nich znějí čistě solové housle ve stylu právě Paganiniho nebo Věňavského, možná kdybychom si pustili nějakou nahrávku jenom těch solových houslí, jak bychom ani nepoznali, jestli to napsal ten cikánský virtuóz nebo Paganini, tak já jsem se také pokusil o něco podobného v té mé skladbě, takže já jsem to svoje solo a tu předehru solovou vložil na začátek. No nemá smysl mluvit, asi si ji pustíme, to
pustíme
bude lepší.
Pustíme si to přesně tak. Thank you.
Thank you.
CDčko Pavla Šporcla, Gypsy Fire, ze kterého dozněla stejnojmenná skladba, jejímž autorem byl právě Pavel Šporcl, tak to CDčko se točilo živě. To už jste slyšeli, protože tam je na konci bouřlivý potlesk. A já jsem se někde dočetla, že Šaljapin prý také odmítal natáčet bez publika, protože ho prostě potřeboval, aby podal ten nejlepší výkon. Vy samozřejmě neodmítáte natáčet bez publika, to je zase jiná kapitola, ale tady to s publikem bylo, kde se točilo a kolik tam bylo lidí, je tam obrovský aplaus.
Tady se to určitě hodilo, my jsme točili ve studiu Domovina, což je mnoholeté a krásné studio s jednou z nejlepších akustik v Praze, ale pojali jsme to jako koncert. Pozvali jsme, nebo dokonce se i prodávali lístky prostě. Prostě bylo tam publikum a my jsme samozřejmě i s firmou, i s klukama z kapely jak si přemýšleli, hodně jsme diskutovali o tom, jestli to točit živě nebo ne. To původní CD Gypsy Way bylo točeno živě a já si myslím, že k té cikánské hudbě se to zkrátka hodí a že ta živelná hudba k té živelné s tou živelnou atmosférou dávají samozřejmě smysl, nás to vždycky inspiruje. Nebylo to jednoznačné tentokrát s tímto CD, protože opravdu ty skladby jsou nesmírně náročné a ono natočit něco živě není žádná legrace. Musím poctivě přiznat, že jsme to natáčeli na dvou koncertech, které se potom jaksi se stříhali dohromady.
No ale stejně.
Nicméně jsou to stejně. Prostě dva koncerty, není to moc, není to studiová nahrávka, ale zase
takže
i
žádné lepení po
zase i za ty případné nečistoty určitě ta atmosféra stojí a to mnohohlavé publikum, které po každé skladbě a i v průběhu jednotlivých skladeb zkrátka dobře křičí bravo a tleska, určitě tomu celkovému věmu a celkovému výsledku tomu té nahrávky celé moc pomohla.
Vy říkáte, že jsou tam nějaké nečistoty, nejsou. Vy hrajete absolutně čistě a já jsem se vás už moc krát chtěla zeptat, jestli máte absolutní sluch, nebo která k tomu dochází.
To je... No absolutní sluch mám, i když ho mám naučený. Nenarodil jsem se s ním, což je veliká výhoda. On absolutní sluch žádná velká výhoda není, protože
člověku všechno vadí.
Pak všechno mu vadí a hlavně má pocit, že všechno je falešné, protože vlastně klavír je ladění temperamentní a temperové je to takový, všechno jim zkrátka přijde falešné těm absolutním sluchařům, chudákům.
Tak se díváte na pana Sabo, pan Sabo má absolutní sluch.
Ne, ne, já se na ně dívám, protože ho mám rád a on se hezky usmívá, tak jsem se díval, jestli si jako kvitujem v tom, no myslím si, že jo. Takže to, že jaksi hraní čistě na jednotlivé nástroje není v tom, že má člověk absolutní sluch, ale že si ten sluch vycvičí natolik, aby čistě hrál. No. Já samozřejmě jsem k sobě velice kritický, takže já tam slyším mnoho nečistot, ale musím říct, že z toho celku jako takového mám velikou radost a mám to CDčko se mi vlastně, když ho hraju já sám, tak se mi moc líbí.
A právem. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně třeba vycházíte s kolegy z kapely, trávíte spolu spoustu času, anebo ještě vás požádám jinak, představte je trochu, musíte se dobře znát.
Samozřejmě, tak kapela Gypsy Way je tedy ve složení Tommy Voncemi na cymbál, Nikola Šles na housle, Zoli Šándor na violu a kytaru a Jan Rigo na basu. A my se máme velice rádi, naše společné cesty jsou velice pikantní, protože oni jsou sice Slováci, ale už z pomezí Maďarska, to znamená, že samozřejmě všichni umí maďarsky a Zoli Šándor, violista, je z Budapešti, takže ten neumí ani slovensky, teda natož česky. To znamená, že oni se mezi sebou baví maďarsky a já jim vůbec nerozumím a mám klid. Takže my nemáme šanci se prakticky vůbec jako hádat nebo to, protože to je úplně jaksi, všechno je v pohodě. Takže jsme opravdu v pohodě.
A jsou to muzikanti od Pána Boha nebo s klasickým vzděláním nebo oborem?
Oni mají nějaký... určitě chodili do lidové školy umění. Potom na Slovensku existuje jakási lidová konzervatoř. Teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale něco takového studovali. Jak si, jsou samozřejmě políbení od Pána Boha, ale umí noty.
Pane Sabo, jaký je Pavel Šporco z vašeho pohledu?
No, já jsem přemýšlel na touto otázku, nakolik to vidím napsané v scénáři a přemýšlel jsem, že jak začít. Jo, aby to nevypadalo, že teďka si chci u Pavla udělat nějaké očko.
Tak já půjdu prostě pryč a dělej si klidně očka.
Tak to pozor, to se nepovolí.
Ale prostě já ho musím jenom chválit z každé stránky, protože o tom se nebudeme vůbec bavit, jaký je houslista, jaký muzikant. Jo? To všichni víme. Ale z té lidské stránky v každém případě jsem hodně rád, že mám tu možnost být s ním na CDčku a vlastně se s ním setkávat a hrát a stát s ním na pódiu. Takže to je velké plus a mám z toho velikou radost a z té lidské stránky si hodně prostě rozumíme a je to člověk na správném místě, myslím. A tím myslím, že je všechno řečeno.
Já vám moc děkuju za to charakteristiku. Já jsem ráda, že jste tady, že jsem to mohla slyšet od vás.
Řekl si to krásně.
A je to v plánu a měli bychom toho využít, že když jste tady oba, že byste měli zahrát. Já teď nevím, jak se rozhodnete. Pavel Šporcel chce hrát sám, tuším Bacha, a pak chcete hrát spolu jednu filmovou muziku od Aleše Březiny, která je věnovaná Pavlovi. Tak v jakém pořadí? Nechám to na vás.
No, když už jsme se takhle krásně pochválili s Vojto, tak my vám zahrajeme tu muziku společnou. Aleš Březina napsal úžasnou filmovou hudbu ke krásnému českému filmu Musíme si pomáhat. Už to bude taky pár let, co ten film byl natočen a běžel v kinech a já jsem měl to velké štěstí a radost, že jsem k němu točil všechna houslová sóla a jedno z těch houslových sól byla melodie Once Upon a Time. A já jsem Aleše poprosil, aby mi ji doaranžoval do koncertní podoby pro akordeon a housle, právě aby mohla být součást toho CDčka. Takže oficiální titul té písně se jmenuje Once Upon a Time, Song for Chava, a v závorce teď je nově For Pavel.
Tak, dobře.
Jdeme na to.
děkujem. A já ještě než poprosím Pavla Špolesla o Bacha, jak jsme se domluvali, tak aby nebyl ten přechod od jednoho žánru k druhému takový náhlý, tak se zeptám, pane Sabo, patří akordeon do tradiční cikánské muziky?
No, tak
když tohle nebyla samozřejmě, ale tak vůbec.
Tak tohle to vám úplně přesně asi nezodpovím. Mě
se orientujete spíš, jinam.
Já se spíš orientuju na francouzskou například, na francouzskou muziku a na tu Argentinu. Ale určitě se vyskytuje v cymbalových muzikách, že?
Vyskytuje, ano.
Určitě, to jo.
Takže vlastně patří.
No, tak.
No a protože my taky hrajeme samozřejmě součást většiny repertoáru cikánských kapel, jsou aranže různých ruských lidových písní, tak tam je to spojení absolutně logické. V každé lidové písni ruské musí zkrátka zahrát nějaký akordeon, takže určitě. Harmonika.
Určitě.
Tam určitě. No. Já se dívám na vaše housle. Už ten proslulý modrý lak dostal pěkně zabrat. Jak vy už máte dlouho ty housle od Jana Špidle na skoro 10 let?
Z roku 2005, takže budeme slavit příští rok.
A vyhrávají se, vidíte?
Jsou lepší a lepší a je to taky tím, že já na ně od té doby, co je mám, tak na ně neustále hraju. Nevyměnil jsem je, kromě 14 dnů, kdy jsem měl s nimi nehodu a museli být v opravě, a od té doby vlastně ještě hraju líp než předtím, tak na ně neustále hraju, oni se vyhrávají a zvykáme si na sebe líp a líp.
Takže nám zahrajete toho Bacha?
Tak
co
vám
to bude?
Zahraju Bacha Gavotu ze třetí partity pro solové housle.
Dobře, budeme se těšit. Thank you. byl Pavel Šporcl a Bachova Gavota. Já jenom připomenu, vážení posluchači, že posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Sedíme tady ve studiu 2 na Vinohradech a vysíláme vlastně do 11:30, takže pokud jste někde v blízkosti, tak se na nás ještě pořád můžete přijít podívat. A nebo nám můžete zatím napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a za nějakou chvíli dám k dispozici i telefon. My si zatím tady budeme povídat v tom složení, v jakém tady jsme. Tak trošku teď jsme si zacestovali v těch žánrech a dobách, ale já jsem si říkala, že přece jenom se ještě zeptám, co je, když už tady máme i pana Sabo, co je typické pro cikánskou muziku?
Já bych ještě
rád, charakterizovat.
Já bych ještě rád jednu věc, jak jste se ptala ohledně toho akordeonu, či vlastně patří do cikánské muziky, tak jsem si vzpomněl, že právě že ty Rumuní mají vynikající akordeonistů, například Mexicano nebo Jonika, který patří mezi nejlepší akordeonisty světa a hrají v cymbalovkách, takže akordeon určitě patří stejně do této muziky.
A kdybyste měl charakterizovat cikánské kapely, co je pro ně typické? Třeba to primášské hraní, cymbál, jestli se do toho pustíte vy jako akordeonista, nebo jestli se do toho pustí pan Šporcel sám?
Já hrát na cymbál nebudu.
Ani ho tady nemáme.
No, těžko říct, oni ty hudby, ty lidové hudby, moravsko, slovensko, cikánsko, rumunsko a samozřejmě židovské mají hodně společného. Mohli bychom logicky rozebírat jednotlivé akordy, které se v těch hudbách objevují, ale ten cymbál pro mě byl třeba absolutně zásadní, protože já jsem dlouholetým patronem hudebního festivalu Znojmo a mám tu Jižní Moravu moc rád, mám tam spoustu kamarádů a také spoustu kamarádů vinařů a ten nejhlavnější z nich je Staňa Mádl a ten, díky němu jsem se vlastně seznámil s mnoha muzikanty a s mnoha kapelami moravské cymbálové hudby. A vlastně i díky tomu vzniklo to prvotní album Gypsy Way, protože já jsem byl hostem jednoho pořadu v České televizi a právě jsem si tam tu moravskou cymbálku pozval. A kluci tehdy tedy z kapely Romano Stylo právě viděli ten pořád a říkali si, že mám ten cymbál rád a že mě tedy mohli pozvat na ten zmiňovaný benefiční koncert. A mě cymbál jako nástroj naprosto uchvátil a fascinuje mě. A společně tedy to spojení s těmi houslemi je jedinečné a mému srdci velice, velice blízké. Takže to je také jeden z mnoha důvodů, proč já tuhle tu hudbu mám tak rád a proč ji hraju.
Já jsem si tak říkala, jestli to trošku taky není pro vás výzva, protože některé ty skladby, to jsou vyloženě virtuózní záležitosti. Vy sám jste to říkal, že se to nezadá s Paganinim.
No, je to pravda, ti houslisté cikánští jsou samozřejmě velice jaksi známí tím, že jsou to opravdoví virtuózové a jedni z nejlepších na světě. Celkem logicky by třeba měli problém s interpretováním stylu Čajkovského, ale tu hudbu, kterou oni hrají, tak hrají prostě úžasně. Některé ty skladby jsou opravdu velice, velice náročné. Jedna z nich mimochodem je i na CD Gypsy Fire, kterou napsal úžasný houslista Bela Babaj, kterému se přezdívalo král cikánských houslí a hrál prakticky celý život v hotelu Astoria v New Yorku a napsal mnoho skladeb a jedna z nich se jmenuje Capriccio Cigane a to Capriccio už napovídá, že to bude skladba rychlá a těžká a opravdu mi to dalo hodně práce se s tím srovnat s tou obtížností, také protože jsem vlastně na to takřka neměl ani noty, takže jsem to musel tak nějak poslouchávat z té nahrávky. Naštěstí dneska už je ta technika taková, že se ta nahrávka dá zpomalit a ty jednotlivé notičky tam najít, protože jinak to bylo pikantní v tomto, ale ta skladba je opravdu velice, velice rychlá, náročná, já vím, že ji máme připravenou někde, tak si ji můžeme pustit, takže Bella Babaj, Capriccio Cigane.
Thank you.
Já se nedivím, že je tam takový hlas, je to fantastické. I když, vážení přátelé, byla to sice prskavka virtuózní, ale nebyla to ta, kterou jsme vám chtěli pustit. Byla to podsta slavnému cikánskému muzikantovi Jánoši Bihárimu, kterou napsal Ivo Čampaj a Tomi Vonsemí. Samozřejmě opět protagonistou nahrávky byla cikánská kapela Čipsivej a Pavel Šporcl. Vy jste hovořil o skladbě, která má asi 2,5 minuty a která je skutečně paganinská.
Ano.
Takže že bychom požádali režii teď o tu ukázku. Zkusíme to.
Můžeme rovnou.
Děkujem. Správná věc, kterou jsme chtěli pustit, a určitě s námi budete souhlasit, nebo s Pavlem Šporclem, který hrál, že je to málem horší než Paganini.
No, tak je si to hodně takový podobný a i těžký.
Virtuózní, velice. Já opět připomenu, že vážení přátelé, na stanici Český rozhlas Vltava vysíláme přímo ze studia 2 na Vinohradech telefonotéku. Naším hostem je Pavel Šporcl a jeho muzikantský kolega a akordeonista Vojtěch Sabo. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz a to vy také děláte. A nějak jsme, pane Šporcle, pustili Džina z láhve s tou zmínkou o absolutním sluchu.
Aha.
Sešlo se nám tady několik dotazů a všechny zajímá, jak se dá ten absolutní sluch získat a jestli se o něj dá i přijít. Jestli se dá získat cvičením, koncertováním.
No tak, jak už jsem říkal, dá se s ním narodit, což je podle mě, nebo určitě to je ta horší varianta. Já jsem si ho nějakým způsobem vypěstoval zkrátka, protože jsem cvičil na housle a nějak jsem se to naučil, já nevím ani úplně jak. Nemám, musím se přiznat, že nemám ten absolutní sluch absolutně stoprocentní, protože někdy se prostě netrefím třeba o půl tónu, ale většinou ten tón najdu. No,
orientujete se prostě.
Dobře a v 95% se trefím. No.
Takže vlastně cvičením, takže dalo
vlastně,
by se říct.
No, hraním na nástroj a možná určitým cvičením, že si člověk uvědomí, co je to za tón a pak to zkusí. Já opravdu nevím, jak jsem ho získal. Najednou jsem věděl, co je to za tón, tak to je asi tak moje rada na zlato.
A myslíte si, no tak to je samozřejmě, kdyby člověk se přestal věnovat muzice nebo přestal cvičit, učit se nové skladby, přestal koncertovat, tak tu schopnost ztratí.
Předpokládám, že ten naučený absolutní sluch člověk ztratí, když se nebude v té hudbě pohybovat.
Tak je to celkem logické. Já se vrátím k tomu, co jsem si tady na vás přichystala. A to je otázka na to, jak vlastně se dostáváte k těm vašim zajímavým projektům, kde mají svoje kořeny, odkud se to rodí. O tom novém CDčku, o tom už jsme teď hovořili, ještě hovořit budeme a také z něho hrajeme, ale ráda bych se teď vrátila k vašemu předchozímu CDčku a to se jmenuje Moje houslové legendy. A jaké jsou ty vaše houslové legendy a proč? Jestli byste to mohl ve stručnosti připomenout, i když jsem přesvědčená, že vaši příznivci to CDčko znají a vědí, o co se jedná.
Já se vždy snažím, aby moje projekty měly nějaký smysl, ať už hudební, nebo nějaký... Snažím se vždycky najít téma, které třeba není tak často zmiňované, o které se třeba nikdo moc nezajímá, což právě narážím na desku My Violin Legends z minulého roku, ve které jsem vzdal holta poctu mým předchůdcům, slavným českým houslistům minulosti, kteří tvořili takzvanou českou houslovou školu. Byli to houslisté jako například Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, František Ondříček a spousta dalších. A je to část naší historie, kterou by každý občan naší vlasti, potažmo každý žák základní školy měl znát. Je to natolik důležitá součást, kterou opravdu by se měli děti ve škole učit a na kterou bychom měli být jako Češi absolutně hrdí. A bohužel ta realita je taková, že nikdo tato jména nezná a že vůbec Kubelíkovo jméno je samozřejmě známé díky, alespoň trošku známé díky jeho synovi Rafaelovi, slavnému dirigentovi, který v roce 89 přijel, nebo hned v roce 90 po revoluci přijel zahrát Mou vlast a byl to úžasný koncert. Nicméně jeho tatínek patřil mezi 10, nebo vůbec v historii houslové hry, mezi 10 nejlepších houslistů. Samozřejmě počínaje Paganinim, ale být do 10 houslistů v celé historii, to znamená nějakých 300 let a těch jmen je stovky. Je něco, co by měl každý vědět a bohužel to moc lidí neví.
Takže si myslím, že Ševčíkovou školou projde každý houslista.
Ševčíkovou školou, ano. A tím to vlastně skončí a je to škoda. Ševčík učil mimo jiné Kubelíka i Kociána, měl úžasnou houslovou školu. A já jsem se prostě rozhodl, že se trošku o toto jaksi postarám, protože houslista, který se opravdu o tento repertoár staral a byl na něj pyšný, byl můj pan profesor Václav Snítil. A já jakožto jeho tedy pokračovatel housloví a jakožto pokračovatel té české houslové školy, protože Snítilův učitel byl Jaroslav Kocián a Kociánův byl Ševčík, tak jsem měl prostě pocit, že bych měl z této stránky také něco pro tu českou kulturu a povědomost o těchto houslistech udělat. Natočil jsem desku, byla a stále je velice úspěšná, také jsem udělal krásné turné, takže dokonce včera jsem tento repertoár hrál na koncertě, takže dělám, co můžu.
Včera na koncertě, kde jste vystupoval?
No, v Třebíči.
Vy toho máte tolik, že těžko vzpomenout.
Já se omlouvám všem Třebíčanům a vždycky musím projít Třinec, Trnava a já nevím, kolik těch měst je od Tr. Ale jsem rád, že jsem si v přímém přenosu teď vzpomněl, že to je Třebíč.
A předtím Thajsko, to je také od
Předtím jsem byl v Thajsku, no. Tam jsem byl v Bangkoku, ten si zase pletu s Bagdádem, no hrůza, hrůza, hrůza.
No, když jsem se dívala na váš kalendář, tak to skutečně hrůza je.
Ne, není to žádná hrůza, je to nádhera.
já jsem šťastný, že mám tolik věcí na práci a že mám co dělat a že mám tolik krásných koncertů. Je pravda, že ten repertoár, který mám, je opravdu široký a někdy je těžké si vzpomenout na ty jednotlivé skladby nebo začátky těch skladeb. Před 14 dny jsme dokonce s Vojtěchem natáčeli koncert, který už vysílali v České televizi, koncert pro Paraple. A součástí toho koncertu nebo jedno vystoupení měla jedna kapela a bavili jsme se o tom, jak si vzpomenout na ty začátky těch skladeb, když je nejhůř, a oni prostě říkali, že když si nemůžou vzpomenout, tak vždycky začnou v G. a to možná u těch popanů jde a u těch mých skladeb to prostě nejde. A teď samozřejmě že z cikánské hudby na tomhle tom CDčku je 13 věcí nebo kolik, na tom Gypsy Way bylo taky nějakých takových, na My Violin Legend bylo taky 12 tracků a ono už je to dohromady třeba 45 nebo 50 věcí, těchhle těch 3 nebo 5 minutovek do toho těch XY koncertů, které já hraju. Takže někdy jsem trošku schizofrení, že opravdu nevím, kdy se vám vzpomenu. Takže si z toho dělám trošku legraci, ale opravdu objevil jsem bylinky z Peru a jedna z nich je maká, ta je přímo na paměť a na takový uvolnění člověka, tak to teďka do sebe láduju, ještě si vařím různý čaj, abych neonemocněl, abych byl vlastně, ono nejdůležitější je být v pohodě a být bez stresu. Ale ono se to lehce řekne, být bez stresu, ale dneska třeba, že jo, jsem tady, jak teď dokončíme přenos, tak v 11:30 končíme, já ve 12 už musím být v obecním domě, kde mám zkoušku s orchestrem FOK, protože zítra je přímý přenos na ČT Art od 8 hodin k jejich 80. vlastně. Tam odehrou zkoušku, pak musím něco odvést autem a ve 2 hodiny už máme křest toho CDčka, který tady dneska celý den hrajeme. A jak to dokřtíme, tak musíme hodně rychle všichni do tábora, kde máme koncert, zítra mám tu generálku a ten koncert, v pátek ráno zase musím něco a tak dále. Nechci to tady jaksi přehánět můj rozvrh, ale někdy je to těžký být úplně bez toho stresu, protože já jsem člověk, který se snaží být na těch zkouškách včas. Dneska ráno se mi to nepodařilo, vím, přišel jsem později, ale opravdu mě to stresuje, když nemůžu přijít včas a to je na tom to nejhorší. No, takže to jsem vám chtěl takhle říct všem.
Ne, máte toho skutečně hodně a já to obdivuju, že to tahle zvládáte. Jsem ráda, že jste trošku pohovořil o tom, že vlastně člověk, aby mohl cokoliv dělat a mohl to dělat dobře, takže skutečně musí být fyzicky v pořádku. A psychicky v té pohodě, že to jinak nejde.
To stoprocentně. Já se jaksi relativně se držím, co se těch běžných nemocí týká. A hodně mi také pomohla kryokomora, což je česky řečeno polárium, což je absolutní opak sauny, kde tam je minus 130 stupňů a člověk tam jde se opravdu zmrazit na 3,5 minuty. A to je velká pomoc i proti stresu, i proti všem možným nemocem. Tak tam se snažím, když mi to nevychází, jak často bych chtěl, ale tam se snažím chodit co nejčastěji.
A vypadá, když se tak na vás dívám a poslouchám vás, jak hrajete, že to skutečně funguje, takže zdá se, že to můžete doporučovat dál.
Určitě.
A my už se tak pozvolna blížíme k soutěži pro naše posluchače. Já jenom bych poprosila režii, že z těch skladeb, které máme přichystané na soutěž, nebudeme hrát tu delší, nebo jsme se tady s pány dohodli, že...
Protože já jsem hrozně ukecaný, asi, že jo, když mi dáte prostor, tak já to vezmu.
Že jsme se dohodli, že to by posluchači hůře poznávali, takže jim vyjdeme trošku vstříc a zvolíme tu kratší. Takže vážení a milí upřímačů, je to jako vždycky, kdo z vás jako první pozná autora a název následující skladby, tak má u nás CDčko a tentokrát vůbec ne ledajaké. Dostali jsme pro vás od Suprafonu to nejnovější Gypsy Fire. Telefon k nám je 22 155 15 72 a ptáme se, co to hrajeme a kdo to napsal. 22 155 15 72. Tak my tady máme už pokus o odpověď prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne. U telefonu je Daniel Navrátil, Ostopovice.
Dobrý den. Brna.
Tak já bych odpovídal. Skladatel se jmenuje František Drdla.
A věděl byste i název skladby?
Omezím se na slovo serenáda.
Ono to stačí, ono je to totiž přesně tak. Takže děkujeme moc, nezavěšujte. Kolegyně si na vás napíše spojení. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji vám. Channel.
Tak ano, slyšeli jsme serenádu Františka Drdly, hráli Pavel Šporcl a na klavír Petr Jiříkovský. Na stanici Český rozhlas Vltava vysíláme živě ze studia 2 na Vinohradech Telefonotéku a jako host je tady Pavel Šporcl spolu se svým muzikantským kolegou akordeonistou Vojtěchem Sabo. Můžete psát na reflektor @rozhlas.cz a také už volat. Od této chvíle je telefon 22 155 15 72 otevřen pro vaše telefonáty, připomínky, dotazy. Zkrátka můžete nám vstupovat do diskuse. Než někdo zavolá, tak tady máme jeden vzkaz, jeden krásný pozdrav na reflektoru pro vás oba pánové. Píše paní Valentová z Prahy, že jí velice zajímá povídání o cikánských melodích a kapelách a přeje vám hodně úspěchu, boží inspirace i stále krásného, pohodového, vzájemného vztahu ve vaší hudební skupině a vůbec mezi vámi muzikanty.
Rádi, děkujeme.
Moc děkujeme.
Takže to je z Reflektoru a máme tady telefonát, takže dobrý den, tady je telefonotéka. Slyšíme se.
Dobrý den.
Dobrý den. Povídejte. Tak nikoho na druhé straně nemáme, takže se budu ptát já. Už jste tady na to, pane Šporclen, trošku narazil, ale já jsem si uvědomila, že vy se angažujete v celé řadě aktivit. Teď třeba mám na mysli vaši funkci velvyslance dobré vůle, kterou letos zastáváte pro rok výměny mezi zeměmi Visegrádské skupiny a Japonskem. Mě by zajímalo, co to obnáší a co to pro vás znamená.
Já jsem velice pyšný na to, že jsem Čech a když mi nabídli tuto funkci, tak mě to opravdu velice potěšilo. Je to určitá reprezentativní funkce, co by ambasador dobré vůle. Ty aktivity byly takové, že jsme, protože Visegrádská čtyřka nebo každá ta země z té skupiny si zvolila svého ambasadora, že my jsme se sešli na jednom krásném koncertě v Tokiu.
A ti další kde jsme, jsou také jsme zahráli. Umělci?
Ano, umělci ano, ale ne z klasické hudby. Byl tam jazzový muzikant, zpěvák, dokonce jedna herečka. Tak zkrátka, každá země si vybrala svého a já jsem byl navržen a dostal jsem krásný diplom od ministra zahraničí před rokem a moc mě to potěšilo, protože já se opravdu snažím svoji zemi i přes všechny možné problémy, které tady máme a krádi na všechno nadáváme, tak přesto si myslím, že naše země je krásná, že období, ve kterém žijeme, je prostě v historii vlastně úžasné. A já jsem skutečně pyšný na to, že jsem Čech a snažím se to takto i prezentovat a tato funkce mi v této prezentaci moc pomohla.
Dobře, a snad máme telefonát, snad se to podaří. Dobrý den, tady je telefonotéka. Slyšíme se. Tak zase nic, takže já zase budu pokračovat.
Haló.
Dobrý den.
Haló.
Ano, já vás slyším, povídejte.
Tady Jana Hlinková, já jenom chci pozdravit, teda nejenom, hlavně Pavla Šporcla a připomenout, jak já jsem dělala 30 let tajemnici soutěže Concertino Praga. Pavel byl třikrát vítězem a díky jemu teda, nebo jsem měla tu čest ho doprovázet na přijetí u prezidenta Weizsäckera. Takže Pavlíku, zdravím tě, vzpomínám, je mi to líto, já jsem nemocná, jinak bych tam určitě přišla. Papa.
Ano,
ahoj.
Děkuji, Janíčko, děkuji. Concertino Praga je velká důležitá součást mého života, protože jsem se jí několikrát zúčastnil a naposledy jsem získal na absolutního vítěze. Je to soutěž rozhlasová, takže jsme tady na správné půdě a opravdu je soutěž velice, velice důležitá pro mladé začínající houslisty a já jsem se přednedávnem domluvil, že bych měl být od příštího roku členem poroty, tak na to bych se moc těšil, zase bych povýšil ty svoje funkce do vyšších sfér, ale určitě bych byl moc rád a na tuhle soutěž Concertino Praga moc rád vzpomínám.
Kolik vám bylo, když jste poprvé soutěžil? Říkala paní Hlinková, že třikrát jste se zúčastnil.
Já jsem se zúčastnil čtyřikrát.
Čtyřikrát dokonce.
Poprvé jsem, ono je to, ta soutěž je rozdělená do dvou kol, celostátní kolo, tedy české, a potom mezinárodní, soutěž je mezinárodní. Takže porota vybere toho českého účastníka, který se potom zúčastní té mezinárodní soutěže. Já jsem se úplně poprvně nedostal do té mezinárodní sekce a pak už třikrát ano, jednou s klavírním triem, jednou jako co by solista tedy a naposledy, když mi bylo 14, tak jsem získal společně s Jitkou Fraňkou tedy v kategorii dují housle klavír, tak jsme získali absolutní vítězství.
Takže vlastně ještě co by malý kluk.
Určitě.
Vy máte dvě malé dcerky. Hrají na něco? A zajímalo by mě, jestli sami od sebe,
jsou
pokud...
Jsou velice muzikální a velice živé a talentované. Violetka 7letá hraje na housličky a 5letá Sofinka teď začala hrát na flétnu, protože si řekla, že chce hrát na klarinet. Takže u nás je doma velice, velice živo a neustále hrají nějaké hudební nástroje. A když já jsem doma, tak s nimi cvičím a snažím se podporovat, jinak oni sami samozřejmě mají svoji paní učitelku na základní umělecké škole v Olešovicích.
Vaše holčičky mají štěstí, že mají krásné rodinné zázemí, ale já jsem se o vás dozvěděla, že vy jste také patronem Centra pěstounských rodin a patronem Sdružení SOS dětských vesniček. Tak mě zajímalo, co vás tomu přivedlo a co to pro vás obnáší. A vím také, že hráváte na různých benefičních koncertech.
No ano, jak já s nadsázkou říkám, já bych se těmi benefičními akcemi mohl skutečně živit, i když naprostou většinu z nich hraju opravdu zdarma. Ale musel jsem nakonec si dát opravdu limit těch benefičních akcí, protože bych mohl hrát od nevidím do nevidím. Rozneslo se, že rád pomáhám, a je to pravda, pomáhám ze srdce rád a myslím, moje takové téma životní je, že by člověk pomáhat měl, že nikdy neví, kdy bude tu pomoc potřebovat, a já v to skutečně věřím a pomáhám rád. Co jiného můžu dělat, než někam přijít, zahrát na housličky, když to někomu udělá radost, tak to si myslím, že je krásné. Kromě toho, že posílám ještě různé dárky a finance na různá konta, ale tohle to je takové asi nejpřirozenější mé profesi. Já jsem byl požádán před pár měsíci s Sdružením SOS dětských vesniček, abych se stal jejich patronem. Vybrali mě jejich příznivci, ještě tam byla jiná jména, ale oni si mě zvolili. Já jsem za to byl velice rád a potěšen, protože já jsem sám měl úžasné dětství a děti, které skončí v těch dětských vesniček, takové štěstí nemají. Tak zase tímto způsobem vlastně chci jaksi splatit tu úžasnou šanci, kterou jsem měl, a úžasné zázemí rodinné a úžasné rodiče, které jsem měl a stále mám, tak mám takový pocit, že bych tohle to chtěl tomu osudu nějak splatit, a jsem rád, že právě SOS dětské vesničky mě požádali o to patronství, a já se tomu budu snažit věnovat co nejvíc, protože to patronství začalo asi před měsícem, tak jsme ještě neměli příliš jaksi šancí to ukázat, ale určitě se chystám do těch vesniček zajet a s těmi rodinami, s těmi dětmi si povídat a udělat jim tam nějaký koncert a tak.
Já jsem se dívala, že vy třeba, nevím, jestli to bylo opakovaně, nebo jestli je to jednotlivá akce, jste zajel za žáky houslové hry na základní uměleckou školu do Valašského Meziříčí.
Tak já si myslím, že je určitě důležité učit, nejenom hrát na koncertech a rozdávat tu radost a lásku k hudbě tímto způsobem, ale také ovlivňovat ty mladé lidi, jak si tváří v tvář a v co nejbližším kontaktu. Ve Valašském Meziříčí se jednalo o jakýsi kurz dvoudenní, kde mě hráli dětičky základní umělecké školy, tamní i okolních. Ale já také dělám hodně, nebo se snažím dělat co nejvíc takzvaných výchovných koncertů nebo koncertů pro školy, protože dneska se ty děti nemají jak o té klasické hudbě moc dozvědět z rádia, kromě vaší stanice a ještě jedné privátní, prakticky tu hudbu neuslyší. Ta moje generace rodičů už nebyly vychovaní v tom, aby chodili na klasické koncerty, takže si myslím, že je naší povinností, tedy hudebníků klasické hudby, se snažit co nejvíc ty výchovné koncerty nebo ty koncerty pro děti dělat. Já už jsem to začal dávno a myslím si, že jsem byl takový první, kdo opravdu se tomu hodně věnoval. Teď už i ty orchestry to mají velice jaksi sofistikovaně vymyšlené a dělají koncerty pro rodiče s dětmi a tak dále. To je naprosto dobře a v pořádku. A já se v tom snažím pokračovat v těchto aktivitách. Kdo jiný by to měl dělat než já, který se snažil a snaží tolik let tu hudbu přiblížit širší jaksi posluchačstvu, tak je stále šance, že ty děti mě budou budou znát z nějakých televizních pořadů, z časopisů a tak dále.
A brát na to konto.
A brát na to ohled a minimálně se jim snažím ukázat, že klasická hudba v žádném případě není vážná a projedem tím repertoárem aspoň trošku tu historii českých houslistů i českých skladatelů, takže probereme Smetanu, Dvořáka aspoň trošičku, aby si ten koncert užili a opravdu, kdyby třeba někdy v budoucnu chtěli nebo mohli třeba jenom doma říct, že to bylo prýma, pojďme třeba na koncert nebo kupme desku, tak to je takové první zase té semínko, které třeba někdy v budoucnu vyklíčí.
A dávají pozor, jaké s tím máte zkušenosti?
Mám s tím jenom ty nejlepší zkušenosti. Samozřejmě jaksi v období puberty se vždy musí nějaký chlapec chtít před těmi děvčaty ukázat, že jeho to vlastně vůbec nezajímá, to už tak je a nedá se s tím nic dělat, ale opravdu ty školy a ti studenti poslouchají, není to jenom o tom, že oni poslouchají, já se s nimi snažím normálně jaksi diskutovat, ptám se jich na věci. Chci, aby ten koncert byl takzvaně, jak se módně říká, interaktivní, abychom navázali nějaký vztah, aby to nebylo jenom o tom, že já tam přijdu, něco si hraju nebo něco jim řeknu a já nechci, aby to bylo výchovný, já chci, abychom byli kamarádi na tu chvilku a myslím, že se mi to docela daří.
A jak na té v Akademii muzických umění, kde také vyučujete, to je trošku jiná kategorie.
Akademie mě požádala, jestli bych se nechtěl stát učitelem a já jsem si té nabídky si velice vážím a vzal jsem ji tedy, přijal jsem tu nabídku s tím, že opravdu toho času je velice málo, takže mám v současné době dvě velice talentované žačky. Ta práce je inspirativní určitě pro obě strany, protože já se zase od nich dozvím věci, o kterých třeba jsem nikdy nepřemýšlel, když řešíme nějaký technický problém nebo řešíme hudební problém, to je jedno, tak já jim s tím musím pomoct, já ho musím vymyslet, jsou věci, o kterých já vůbec netuším, že by s tím mohl mít někdo problém, na druhou stranu naopak oni někdy nemají problém s věcmi, se kterými já mám problém, takže se vzájemně inspirujeme, já chci být jejich kamarád, v žádném případě nějaký učitel, já si se svými žáky tykám, dělám to stejně, jako to mají prostě v Americe, chci být jejich jakousi inspirací, ale přesto vlastně normálním kolegou, který je o trošku starší a může jim díky těm zkušenostem z pódia, které má, něco nabídnout.
Pane Sabo, jaké vy máte zkušenosti s publikem? S jakým publikem vy se setkáváte? Třeba také s takovým tím vyloženě mladým? Nebo neuvažoval jste někdy o tom, že byste šel učit?
No, já v podstatě učím na základní umělecké škole ve Zlíně. Mm-hmm. Hru na akordeon. Takže s těmi žákmi mám zkušenosti. Určitě už tam učím 5 let. Byl jsem i s mojimi úžasnými žákmi, já mám hrozně rád. A myslím, že i oni mne. A byl jsem s nimi na soutěži, to bylo myslím minulý rok, 6 žáků akordeonistů se umístilo na prvních místech. Takže jak si spolu vycházíme i s rodičmi a tak dále, dokonce máme takové vztahy, že se jim navštěvujem s těmi rodičmi, takže já jich tímhle tím zdravím. A s publikem zkušenosti, minulý týden jsem měl 2 veliké koncerty s Filharmonií Bohuslava Martinů, kde jsme měli velký úspěch, tady mám z toho velkou radost, že to vyšlo. Ten projekt jsem já vlastně organizoval sám a lidi reagovali úžasně.
A teď se zeptám úplně na závěr, co společného dalšího chystáte, pokud to není tajemství?
Já si právě tady otvírám kalendář, protože i kdybyste se na to nezeptala, tak já bych vám to prostě řekl. Jak je mým zvykem. Tak já, jako každý rok já natočím desku a vyjedu s ní na turné. Letos je to podobné, takže za 10 dnů nebo do 14 dnů vyjíždíme na turné Gypsy Fire s kapelou Gypsy Ensemble a s hostem Vojtěchem Sabo. Začínáme 30. listopadu v Olomouci, Pak máme 1. prosince Prahu, 1. prosince Hradec Králové, 2. prosince je Praha, ta je v Lucerně, na ten koncert se samozřejmě moc těším, Lucerna je vždycky unikátní, tentokrát to bude i s kamerami České televize, takže se natočí záznam. 4. je potom Ostrava, 7. Budějovice, 8. Brno, 9. Zlín a pak je chviličku pauza a 18. je Plzeň a 19. Teplice. Budeme hrát prakticky všechny skladby, které jsou na CDčku a já ještě doskládávám poslední takovou melancholičtější skladbu, která se snad do toho repertoáru bude hodit. Tu ještě složenou nemám a nikdo neví, jak to bude vypadat, no ale tak mám ji v hlavě. A 90% mám teda, no ne, tak zase to budeme prostě zkoušet na poslední chvíli. Ale bude to skladba jenom pro housle s cymbálem, kterou tam zařadíme, která se tam určitě bude minimálně tematicky hodit. Takže všechny posluchače moc zvu, bude to určitě krásný zážitek, který já doufám, že vás všechny zvedne ze židlí. Ještě jsou k mání nějaké lístky, tak se podívejte na mé webové stránky pavelsportl.cz a moc se na vás těším.
Já vám moc děkuju, že jste přišli, moc děkuju za rozhovor, moc děkuju za krásnou muziku. Gratuluju ještě jednou k tomu úžasnému novému CDčku. Budeme vám držet pěsti, aby všechno dobře vyšlo a posluchačům se omlouvám, nešli nám teď v závěru telefony. Takže co dorazilo na reflektor, tak ještě třeba zodpovíme, nebo vám to přepošlu, abyste mohli zodpovědět, takže ta možnost existuje. Děkuju moc a loučíme se s touto Čardáše.
Děkuju za pozvání. Na shledanou.